Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, πολλοί από τους συγχρόνους αιρετικούς βάλουν εναντίον της ευαγγελικής αληθείας και ιδιαίτερα ορισμένων πτυχών του ευαγγελικού κηρύγματος. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να αλλοιώνει και την οδό της σωτηρίας. Άλλοι όμως βάλουν εναντίον αυτού καθεαυτού του κέντρου της πίστεώς μας, δηλαδή του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ισχυρίζονται δηλαδή ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι κατά φύσιν Θεός, αλλά είναι ένα από τα κτίσματα, ένα δημιούργημα, ότι δημιουργήθηκε εν χρόνο και ήταν η αρχή των δημιουργημάτων του Θεού. Αυτό αλλοιώνει σοβαρά όλο το οικοδόμημα της πίστης μας και οδηγεί δυστυχώς στη λατρεία τελικώς ενός ψεύτικου Θεού. Ωστόσο, αυτοί που ισχυρίζονται και κηρύττουν κάτι τέτοιο, υποστηρίζουν ότι ακολουθούν τα ευαγγελικά διδάγματα και ότι δεν ξεφεύγουν καθόλου από το περιεχόμενο της διδασκαλίας που εκτίθεται στην Αγία Γραφή. Όμως, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές, αναλυτικά έχουμε δει ως τώρα και με την βοήθεια του Θεού θα δούμε και στις επόμενες εκπομπές, δεν διαφέρουν αυτοί καθόλου και είναι γνήσια τέκνα κάποιων αρχαίων αιρετικών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος. Ο Ευνόμιος, ο οποίος έδρασε στα μέσα του 4ου αιώνος, δηλαδή γύρω στο 350 μετά Χριστόν, εκήρυτε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανώμιος ως προς την φύση, ως προς την ουσία με τον Θεό Πατέρα. Και οι μεθοδίες που χρησιμοποιούσε και τα σοφίσματα για να αποδείξει κάτι τέτοιο εκτίθενται αναλυτικά και ανασκευάζονται πλήρως στον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, τον ανατρεπτικό λόγο του Μεγάλου Βασιλείου που εδώ και μερικές εκπομπές μελετούμε. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας την επιχειρηματολογία του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του αιρεσιάρχου Ευνομίου, αφενός οπλιζόμεθα με τα επιχειρήματα αυτά και εναντίον των συγχρόνων αιρετικών, οι οποίοι ισχυρίζονται αντίστοιχα πράγματα, όντας γνήσια τέκνα αυτού του αιρεσιάρχου και δυστυχώς του πατρός του ψεύδους, ενώ παράλληλα μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε περισσότερο τον πατερικό λόγο, το πώς οι πατέρες γνώριζαν και στηρίζονταν πλήρως και ήταν σε πλήρη αρμονία και συμφωνία η διδασκαλία τους με το γραπτό κείμενο της Εκκλησίας μας, την Αγία Γραφή. Παράλληλα, γνωρίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν οι διάφοροι αιρετικοί κατά καιρούς να πείσουν και να παροδηγήσουν τους ακροατάς των, ούτως ώστε να τους κάνουν θύματα της πλάνης. Στην προηγουμένη εκπομπή διαπιστώσαμε ότι ο Ευνόμιος προσπαθεί να παρασύρει τους ακροατάς του, λέγοντας ότι ο Υιός αναφέρεται σε πολλά σημεία από την Αγία Γραφή και γενικά από τους Ιερούς Συγγραφείς ως γέννημα και ποίημα. Αποφεύγοντας όμως να φέρει οποιαδήποτε απόδειξη γι' αυτά, στηρίζεται στον ισχυρισμό του αυτό και στη συνέχεια χτίζει την επιχειρηματολογία του. Θεωρεί λοιπόν ως κάτι δεδομένο το ότι οι Άγιοι σε παλαιότερες εποχές απέδωσαν αυτές τις ονομασίες στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και πάνω σε αυτή την υπόθεση στείνει το υπόλοιπο αιρετικό του οικοδόμημα. Ο Μέγας Βασίλειος όμως, που εξετάζει κάθε ένα από τα λόγια του αιρεσιάρχου αυτού με λεπτομέρεια και αναλυτικά, αποδεικνύει ότι πουθενά όσον αφορά την ονομασία ποίημα δεν χρησιμοποιείται από τους εμπνευσμένους από το Άγιο Πνεύμα Ιερούς Συγγραφείς για να αποδοθεί στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, ολόκληρο το σκεπτικό και η επιχειρηματολογία του ευνομίου προσκρούει από την πρώτη κιόλα στιγμή σε αυτή την ανακρίβεια. Σήμερα θα προχωρήσουμε για να δούμε την ανάλυση που κάνει ο Μέγας Βασίλειος στην δεύτερη ονομασία για την οποία ισχυρίζεται ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος ότι χρησιμοποιείται από τους Αγίους και αποδίδεται στον Κύριό μας. Η ονομασία αυτή είναι η λέξη γέννημα. Ας δούμε όμως καταρχήν τα ίδια τα λόγια του Ευνομίου. Ονομάζομεν λοιπόν τον Υιόν γέννημα επί τη βάση της διδασκαλίας των γραφών, χωρίς όμως να εννοούμεν ότι η ουσία του είναι κάτι διαφορετικό και κάτι διαφορετικό επίσης από αυτήν αυτό που σημαίνει το όνομα, αλλά ότι η υπόσταση του Υιού είναι αυτό ακριβώς που σημαίνει το όνομα. Έτσι, η ονομασία γέννημα επαληθεύει την ουσία του Υιού. Με άλλα λόγια, ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος στο σημείο αυτό λέγει στους ακροατάς του ότι η Αγία Γραφή ονομάζει τον Υιόν γέννημα και μάλιστα ότι αυτή η ονομασία δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιότητα του Υιού, αλλά θα πρέπει να την εκλάβουμε με απόλυτο τρόπο, ότι δηλαδή προσδιορίζει ολοκληρωτικά, ταυτοποιεί την ουσία του Υιού, δηλαδή η ουσία του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού είναι και περιέχεται στην έννοια γέννημα. Ας δούμε όμως πώς σχολιάζει και πώς αναλύει αυτά τα λόγια ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει «Και εις αυτά λοιπόν αντιμάχεται μεν την αλήθεια, είναι όμως συνεπής προς τον εαυτόν του ο Ευνόμιος. Όπως δηλαδή προηγουμένως καθόριζε εν σχέση προς τον Θεόν των όλων ότι το αγέννητον σημαίνει την ουσίαν του, έτσι και εδώ λέγει ότι το γέννημα σημαίνει την ουσίαν του Υιού, ώστε με την αντίθεση του γεννητού προς το αγέννητον να δείξει ότι ο μονογενής ως προς την ουσίαν είναι αντίθετος του Πατρός. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, αγαπητοί ακροατές, ο Ευνόμιος προσπαθεί να στηρίξει αυτόν τον αιρετικό ισχυρισμό του, αυτή την βλασφημία, την οποία εκήρυται, ότι δηλαδή ο Υιός είναι ανώμιος ως προς την ουσία, ως προς την φύση με τον Θεό Πατέρα, εφευρίσκοντας μεθόδους, και μία από αυτές τις μεθόδους, η κυριότερη ίσως, είναι ότι θεωρεί ως την ουσία του Πατρός την αγενησία και την ουσία του Υιού το γεννητό. Έτσι λοιπόν, οδηγείται με όσα έχει υποθέσει δήθεν στο συμπέρασμα ότι εφόσον η φύση του Υιού περιγράφεται από την γέννηση και προσδιορίζεται ολοκληρωτικά από αυτήν και η ουσία του Πατρός προσδιορίζεται και ταυτίζεται με την αγεννησία, άρα λοιπόν ο Πατέρας είναι διαφορετικός από τον Υιό. Έχουμε δει αναλυτικά όλη την επιχειρηματολογία ότι αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί είτε λογικά είτε και μέσα από τα κείμενα και τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής. Έρχεται λοιπόν στο σημείο αυτό και εφόσον στο παρελθόν έχει αναφερθεί για την αγεννησία ως προς τον Πατέρα, έρχεται και πάλι τώρα να καταπιαστεί με την γέννηση και τον Υιό. Ας δούμε όμως στη συνέχεια τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό και θέτει εις χρήσιμ τα ονόματα τα οποία δεν χρησιμοποίησε το Άγιον Πνεύμα και ονομάζει τον Υιόν γέννημα. Προηγουμένως διαβάσαμε ότι ο Ευνόμιος λέγει ότι η λέξη γέννημα χρησιμοποιείται από την Αγία Γραφή. Επιλέξει παραθέτουμε και πάλι τα λόγια του που λέγουν «Ονομάζομεν λοιπόν τον Υιόν γέννημα επί τη βάση της διδασκαλίας των γραφών». Διαρωτάται λοιπόν στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος «Από πού το πήρε αυτό το όνομα, από ποιαν διδασκαλίαν, από ποιον προφήτην, ποιος εκ των Αποστόλων του έδωσε αυτήν την ονομασία, διότι εγώ πουθενά εις την Αγία Γραφή δεν ευρήκα να υπάρχει αυτή η λέξη. Παρά τα αυτά, αλαζονεύεται ούτως, δηλαδή ο Ευνόμιος, ότι τις ονομασίες αυτές δεν τις έλαβαν από πουθενά αλλού παρά από την διδασκαλία του Πνεύματος. Θα του είτε ο λίγον να στραφεί εναντίον των ανθρώπων μόνον, αν δεν ετολμούσε να πολεμήσει και εναντίον του Πνεύματος. Ότι βεβαίως εγέννησεν ο Πατήρ, το διδασκόμεθα εις πολλά σημεία, ότι όμως ο Υιός είναι γέννημα, ποτέ μέχρι σήμερα δεν το ακούσαμε. Παιδίον γάρ, λέγει, εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, και καλείται το όνομα αυτού, όχι γέννημα, αλλά μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτό είναι από τον προφήτη Ισαΐα, 9ο κεφάλαιο και στίχο 6. Αν όμως το γέννημα εσήμαινε την ουσίαν του Θεού, δεν θα μας εδίδασκε κανένα άλλο όνομα το Πνεύμα, παρά αυτό που θα παρίστανε φανερά την ουσίαν του. Και σημειώνουμε και πάλι κάτι που έχει αναφερθεί διεξοδικά σε προηγούμενες εκπομπές. Ότι η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη και απροσδιόριστη και απροσπέλαστη, όχι μόνο από τον άνθρωπο και την ανθρώπινη διάνοια, αλλά και από οτιδήποτε κτιστό. Εν τούτης, ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος ισχυρίζεται ότι γνωρίζει πλήρως την ουσία του Πατρός και ότι αυτή προσδιορίζεται από τον όρο αγέννητος και το ίδιο κάνει και για τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Λέγει δηλαδή ότι η ουσία, η φύσης του Υιού προσδιορίζεται επακριβώς από την ονομασία, από την έννοια γέννημα. Τι λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος. Αναφέρει και άλλες περικοπές όπου φαίνεται ότι η διδασκαλία του Πνεύματος σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο, δηλαδή την λέξη γέννημα, για να περιγράψει τον Υιό, κάτι που θα το έκανε εάν αυτή η λέξη, η λέξη γέννημα, θα προσδιόριζε με ακρίβεια και ολοκληρωμένα την φύση του Υιού. Λέγει λοιπόν, ο Πέτρος πάλι, που λόγω της γνώσεως της αληθείας αξιώθηκε να ακούσει εκείνους τους μακαρισμούς, δεν είπε «Σύ είσαι το γέννημα», αλλά «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 18 κεφάλαιο και στίχος 16. Και ο Παύλος, ενώ έχει γεμίσει τα συγγράμματά του με το όνομα Υιός, πουθενά δεν φαίνεται να μνημονεύει γέννημα, το οποίο ο Ευνόμιος το προφέρει με πολλή πεποίθηση, σαν να το άγγλισε από την Θεία Διδασκαλία. Δεν του είναι δηλαδή επιτρεπτόν στην προκειμένη περίπτωση να μεταπλάσει και να μετασχηματίζει την λέξη «εγέννησε» που χρησιμοποιείται δια τον Πατέρα και να ονομάζει τον Υιόν του Θεού γέννημα. Δεν αρμόζει σε αυτόν που έχει φόβον Θεού να μεταφέρεται ευκόλως σε αυτό που υπενήσονται οι λέξεις, αλλά να δοξολογεί τον Θεό με το να επιμένει να προτινά τα ονόματα που υπάρχουν στην Γραφή. Διότι, αν οι παλαιότεροι που μετέφρασαν την εβραϊκή γλώσσα στην ελληνική δεν ετόλμησαν να μεταφράσουν ορισμένα ονόματα, αλλά μετέφεραν τις ίδιες τις εβραϊκές λέξεις όπως το Σαβαώθ και το Αδονάι και το Ελοή και οποιοδήποτε άλλο τέτοιο και επέδειξαν αυτή την ευλάβεια όχι μόνο δια τα θεία ονόματα, αλλά και για άλλα περισσότερα, πόσο φόβο πρέπει να έχουμε εμείς για τα ονόματα του Κυρίου. Πώς να τολμούσαν να πλάσουν μόνοι τους εκείνο το όνομα, αυτοί που δεν είχαν το θάρρος να μεταφράσουν απλώς ορισμένα, για να μην καταστρέψουν την ενάργεια της εμφάσεως με ακατάλληλα ονόματα. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, ότι ο Ευνόμιος προσπαθεί να προωθήσει την πλάνη του, λέγοντας και στηρίζοντάς την στον ισχυρισμό ότι ο Υιός ονομάζεται από την Αγία Γραφή γέννημα και μάλιστα ισχυρίζεται επίσης ότι η λέξη αυτή, η ονομασία αυτή, είναι κάτι που προσδιορίζει επακριβώς την ουσία του Υιού, την φύση του δηλαδή. Έτσι, οδηγείται σε ένα ακόμη συμπέρασμα, στο ότι η ουσία του Υιού, εφόσον προσδιορίζεται από την ονομασία γέννημα, άρα είναι διαφορετική, ανώμια, από αυτή του Πατρός. Ήδη μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι η σειρά αυτή των ισχυρισμών στην ουσία είναι αστήριχτη και ότι η Αγία Γραφή πουθενά δεν χρησιμοποιεί τον όρο, την ονομασία γέννημα όταν αναφέρεται στον Κύριό μας, τον Υιό και Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό. Ας δούμε όμως στη συνέχεια τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Διερωτάται, αν όμως εγέννησεν ο Θεός, θα μπορούσε να υπεί κάποιος, γιατί δεν πρέπει να ονομάζομεν τον γεννηθέντα γέννημα? Και απαντά στη συνέχεια, διότι είναι φοβερόν για μας να προσφωνούμε με δικά μας ονόματα αυτόν εις τον οποίον ο Θεός εχάρισε το ανώτερον όλων των ονομάτων. «Υιός μου Ιησύ», λέγει, «εγώ σήμερον γεγέννηκά σε». Αυτό βρίσκεται στον δεύτερο ψαλμό, στίχο 7. Μολονότι δε, όπως ισχυρίζονται αυτοί, είτε συνεπέστερον να ονομαστεί όχι Υιός, αλλά γέννημα, επειδή γεννήθηκε, εν τούτης δεν ονομάστηκε έτσι. Πρέπει γι' αυτό, αυτός που έχει πρώτον οφθαλμόν του το δικαστήριον του Χριστού και γνωρίζει πόσο επικίνδυνο είναι να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι εις αυτά που το Πνεύμα παρέδωσε, να μην προβαίνει εις αυθαιρέτους καινοτομίας, αλλά να αρκείται εις αυτά που έχουν διδάξει προηγουμένως οι Άγιοι. Το να αποτολμά λοιπόν κανείς αυτό που ούτε η κοινή συνήθεια, ούτε η γραφή το έχουν αποδεχθεί, δεν είναι δείγμα ακροτάτης ανοησίας? Διότι ποιος πατέρας ή μητέρα που διάκειται ευμενός και με πραότητα προς το γεννηθέν θα έπαβε να το ονομάζει Υιόν ή Τέκνον και θα το έλεγε γέννημα? Τέκνον γαρ, λέγει, είπαγε εις τον αμπελώνα, κατά Ματθαίον, Ευαγγέλιο, 21ο κεφάλαιο, στίχος 28. Και αλλού, ο Θεός όψετε αυτό πρόβατον εις φαγήν τέκνον, από το Γένεσις, Καπαβήτα, 22ο κεφάλαιο, στίχος 8, όπου ο Αβραάμ λέγει προς τον Ισαάκ, ο Θεός τέκνον μου θα προβλέψει για τον εαυτό του πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και πάλι ο Ισαάκ, τι σύ τέκνον, στο βιβλίο της Γενέσεως, 27ο κεφάλαιο, στίχο 18 αυτή τη φορά. Και πάλι, Ιε, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου, από το βιβλίο των Παρηνιών, 3ο κεφάλαιο και στίχο 11. Και Υιός σοφός εφραίνει πατέρα, Παρηνίες 10ο στίχος 1 και τα παρόμοια. Πουθενά δεν ονομάζει κάποιος αυτόν που εγεννήθη από αυτόν γέννημα. Και η αιτία είναι σαφής. Ο Υιός και το τέκνον είναι ονόματα εν ψύχων όντων, το γέννημα όμως όχι κατά ανάγκη. Γέννημα μπορεί να ονομάζεται και το έμβριον που εξάγεται κατά τις αμβλώσεις πριν ακόμα διαμορφωθεί. Δεν αξίζει όμως να ονομάζεται τούτο και τέκνον. Γεννήματα επίσης ονομάζονται οι καρποί της γης, όχι όμως και τέκνα. Ουγάρ μη πίο, λέγει, εκ του γεννήματος της αμπέλου ταύτης, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 26ο κεφάλαιο, στίχος 29. Σπανίως βρήκαμε να χρησιμοποιείται αυτή η ονομασία επί εν ψύχων. Και όπου έχει λεχθεί, αναφέρεται σε ζώο το οποίο κατηγορείται και προβάλλεται σαν κακό παράδειγμα. «Όφης γεννήματα εχιδνών», λέγει, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 23ο κεφάλαιο, στίχος 33. Για τούτο νομίζω ότι και η κοινή συνήθεια ατίμασε την ονομασία αυτή και η Αγία Γραφή φαίνεται ότι δεν την χρησιμοποιεί και μάλιστα δια των μονογενή Υιών του Θεού. Ακόμη και την ονομασία τέκνων δεν την εδέχτη, διότι έχει πολύ ανθρώπινο χαρακτήρα. Και αυτό το φανερώνει και ο Απόστολος, ο οποίος επανειλημμένος αποκαλεί τον Κύριον Υιόν και τον ανυμνεί με πολλές άλλες ονομασίες, όπως πρωτότοκος, εικόν και απάβγασμα. Απέφυγε όμως την ονομασία γέννημα. Ας μας δείξει λοιπόν ο Ευνώμιος ή κάποιος άλλος από τους αρχηγούς της αιρέσεως, αν ο Απόστολος το λέγει κάπου, και τότε θα τους επιτρέψουμε να απαλείψουν τα πάντα. Δεν μπορεί όμως, και για τούτο μιμείτε τον ασεβή Μαρκίωνα. Εκ των θείων λόγων, άλλους εξαίρει και άλλους διαγράφει. Ας σημειώσουμε σαν παρένθεση στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατέ, ότι ο Μαρκίων ήταν αιρεσιάρχης του δευτέρου αιώνος γνωστικών τάσεων. Και επειδή στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός παρουσιάζεται αυστηρός, ενώ εις την Καινή Διαθήκη αγαθός, εδίδασκε αυτός ο Μαρκίων ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και άλλος της Καινής. Και έτσι διασπούσε σε δύο αρχές την θεότητα, όπως και οι Μανιχαίοι. Και επειδή ολόκληρη η Αγία Γραφή δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς του, γι' αυτό ο Μαρκίων διαμόρφωσε το δικό του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Δεχόταν δηλαδή σαν κανονικά μόνον όσα βιβλία μπορούσε να προσαρμόσει στις απόψεις του. Επί παραδείγματι, δεχόταν τις 10 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εκτός από τις ποιμαντικές και τις προς Εβραίους, και από τα Ευαγγέλια δεχόταν μόνο το κατά Λουκάν, και μάλιστα αυτό αφού το είχε περικόψει. Ας επανέλθουμε όμως στους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του αιρεσιάρχου Ευνομίου. Λέγει λοιπόν ότι έτσι έχει ελεγχθεί η ονομασία γέννημα ως ξένη και προς την κοινή συνήθεια και προς την χρήση των γραφών. Ενώ όπως είδαμε προηγουμένως, ο Ευνώμιος διδάσκει με πεποίθηση ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί την ονομασία γέννημα για να περιγράψει και να ονομάσει τον Υιό του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι πέρα για πέρα ψευδές. Ας δούμε όμως τώρα, λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, αν το όνομα αυτό αντιτάσσεται εις την ιδία την ουσία του Υιού. Λέγει δηλαδή ο Ευνώμιος, είναι αδύνατον να εκλάβομεν ότι η ουσία είναι κάτι διαφορετικό και κάτι διαφορετικό επίσης από αυτήν αυτό που σημαίνει το όνομα. Η υπόσταση του Υιού είναι αυτό ακριβώς που σημαίνει το όνομα. Έτσι, η ονομασία γέννημα επαληθεύει την ουσία του Υιού. Και όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατέ, το κάνει αυτό με σκοπό συγκεκριμένο, για να στηριχθεί σε αυτό του τον ισχυρισμό, ότι δηλαδή η ονομασία γέννημα προσδιορίζει με ακρίβεια την ουσία, την φύση του Υιού, και αφού τον συνδυάσει με τον άλλον αστήρικτο και εσφαλμένο ισχυρισμό ότι η ουσία του Πατρός περιγράφεται από την ονομασία αγέννητος, να εξάγει το αιρετικό του συμπέρασμα ότι η ουσία του Υιού είναι διαφορετική από την ουσία του Πατρός. Αυτό ακριβώς το σημείο ελέγχει ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια. Λέγει δηλαδή, είναι πράγματι άξια των κριτών τους οποίους έπλασες, και εννοεί τον Ευνόμιο και τους οπαδούς του, αυτά σου τα δόγματα. Σαν να ευρίσκεσαι δηλαδή μεταξύ ονειροπαρμένων ή μεταξύ πλήθους μεθυσμένων, όπου κανείς δεν ακούει ούτε καταλαβαίνει τα λεγόμενα, δογματίζεις με πολύ άνεση και νομίζεις ότι αρκεί, αντί άλλης αποδείξεως, το ότι τα είπες εσύ. Διότι ποιος δεν γνωρίζει ότι εκ των ονομάτων αυτά που προφέρονται ανεξαρτήτως και καθεαυτά σημαίνουν τα πράγματα εις τα οποία αναφέρονται. Αυτά όμως που λέγονται εν αναφορά προς άλλα φανερώνουν απλώς την σχέση που έχουν προς τα άλλα. Επί παραδείγματι, τα ονόματα άνθρωπος, ύπος, βούς παριστούν το καθένα αυτό που εκφράζουν. Τα ονόματα όμως Υιός, Δούλος ή Φίλος δηλώνουν την σχέση που έχουν προς τα ονόματα με τα οποία είναι συνδεδεμένα. Αυτός λοιπόν που ακούει γέννημα δεν σκέπτεται κάποιαν ουσίαν, αλλά αντιλαμβάνεται ότι είναι συνδεδεμένον προς κάτι άλλο. Διότι το γέννημα είναι γέννημα κάποιου. Το να ορίσει λοιπόν κανείς ότι εκφράζει την ουσίαν το όνομα που δεν μας εμβάλλει την έννοια κάποιας υποστάσεως, αλλά δεικνύει απλώς την σχέση προς κάτι άλλο, δεν είναι δείγμα της πιο μεγάλης παραφροσύνης. Προηγουμένως μάλιστα, εδείξαμε ότι και τα απόλυτα εκ των ονομάτων, έστω και αν φαίνονται ότι δηλώνουν κάποιο υποκείμενο, δεν παριστούν την ιδίαν την ουσίαν, αλλά απλώς προσδιορίζουν μερικά γνωρίσματα γύρω από αυτήν. Πιο αναλυτικά, αγαπητοί ακροατέ, ο Μέγας Βασίλειος στο σημείο αυτό μας λέγει τα εξής. Πώς είναι δυνατόν οι λέξεις γέννημα να προσδιορίζει κατά απόλυτο τρόπο και ολοκληρωμένα την φύση μιας υποστάσεως τη στιγμή που οι λέξεις γέννημα στην πραγματικότητα απλώς προσδιορίζει την σχέση που έχει το υποκείμενο, η υπόσταση, προς κάτι άλλο. Όταν επί παραδείγματι χρησιμοποιήσουμε την ονομασία φίλος, η ονομασία αυτή από μόνη της δεν μπορεί να προσδιορίσει με απόλυτο τρόπο την ουσία, την φύση της υποστάσεως στην οποία την προσδίδουμε, διότι η λέξη φίλος αναφέρεται στην σχέση που έχει το υποκείμενο με κάτι άλλο. Είναι φίλος κάποιου άλλου. Από μόνη της λοιπόν αυτή η ονομασία δεν επαρκεί για να προσδιορίσει με απόλυτο τρόπο το συστατικό, την ουσία δηλαδή, την φύση του υποκειμένου. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη λέξη γέννημα, διότι το γέννημα προφανώς μας δείχνει την σχέση του υποκειμένου με μια άλλη υπόσταση, η οποία είναι ο γεννήτορ, αυτός από τον οποίον το γέννημα έχει προέλθει. Αλλά και αν, όπως σε προηγούμενα έχει αποδείξει ο Μέγας Βασίλειος, η ονομασία από μόνη της μπορεί να σταθεί, τότε και πάλι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν είναι αρκετή για να προσδιορίσει ολόκληρη την φύση του υποκειμένου. Απλώς, σε πολλές περιπτώσεις, η ονομασία χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μία από τις πολλές ιδιότητες του υποκειμένου. Έτσι λοιπόν, και με βάση αυτά, κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί με λογικό τρόπο ότι η λέξη γέννημα μπορεί να προσδιορίσει απόλυτα και ολοκληρωμένα, να ταυτοποιήσει δηλαδή την ονομασία με την ουσία του Υιού. Ολόκληρο λοιπόν το επιχείρημα του ευνομίου καταρρύπτεται και από την Αγία Γραφή, αλλά και με βάση τη λογική. Και τι λέγει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος? Αυτός όμως, δηλαδή ο ευνόμιος, που περνιέται ως σοφότατος από τους οπαδούς του, που διέθεσε όλη τη ζωή του εις τα σοφιστίας, δεν κοκκινίζει όταν λέγει ότι η λέξη γέννημα σημαίνει την ιδία, την ουσία του μονογενούς. Προσέξτε πόσο άτοπο είναι αυτό. Αν δηλαδή η ουσία είναι γέννημα και αντιστρόφως οποιοδήποτε γέννημα είναι ουσία, δηλαδή ξεχωριστή φύσης, τότε όλα τα γεννήματα είναι ομοούσια μεταξύ των, διότι η λέξη γέννημα προσδιορίζει μια ακριβώς φύση. Τι θα συμβεί λοιπόν από αυτό επί τη βάση της διδασκαλίας του? Ο δημιουργός των όλων θα παρουσιαστεί να έχει την αυτήν ουσία προς όλα όσα γεννήθησαν. Διότι δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι στην περίπτωση του Υιού το γέννημα σημαίνει ουσία, δεν έχει όμως την αυτή έννοια εις τα άλλα που εδημιουργήθησαν. Και αφού αναφέρει και άλλα τέτοια άτοπα, ο Μέγας Βασίλειος λέγει στη συνέχεια τα εξής. Προσέξτε λοιπόν σε ποιο ατόπιμα καταλήγει η άποψή των. Αν το γέννημα σημαίνει γέννημα ενός άλλου, όπως βεβαιώνει η κοινή συνήθεια και κανένας από αυτού δεν έχει αντίρρηση, το ίδιο σημαίνει και στην περίπτωση του Υιού επί τη βάση των λόγων του. Είναι ουσία εκείνου του οποίου λέγεται γέννημα. Κατά συνέπεια, η ονομασία γέννημα δεν σημαίνει την ουσία του μονογενούς, όπως αυτοί επιμένουν, αλλά του Θεού των όλων, διότι αν δεν είναι δυνατόν να εκλάβουμε την ουσία σαν κάτι το διαφορετικό και το γέννημα σαν κάτι διαφορετικό από αυτή, τότε είναι το ίδιο να λέγουμε και ουσία και γέννημα. Ο δε Υιός είναι γέννημα του Θεού. Επομένως, είναι ουσία του Θεού, εφόσον το γέννημα δηλώνει την ουσία. Και έτσι θα παρουσιαστεί το γέννημα ως ουσία του αγεννήτου επί τη βάση των λόγων του. Αν δε το συμπέρασμα είναι γελίον, ας κληρονομήσει την εντροπή αυτών που έθεσε τας βάσεις αυτών των συλλογισμών. Διότι συνήθως, όταν ο λόγος εκφύγει της αληθείας μίαν φοράν, οδηγείται κατόπιν, λόγω του ότι η μία πλάνη φέρει την άλλη, εις πολλάς και επικινδύνους ατοπίας. Με άλλα λόγια δηλαδή, στο σημείο αυτό ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει τα εξής. Εάν η ουσία του Υιού είναι το γέννημα και ως Υιός έχει κληρονομήσει την ίδια ουσία με αυτόν που το γέννησε, δηλαδή τον Θεό Πατέρα, άρα το γέννημα περιγράφει και την ουσία του Πατρός. Αυτό όμως είναι όχι μόνο απλά άτοπο, αλλά όπως το χαρακτηρίζει και γελίο. Και οδηγείται κανένας σε αυτού του είδους τα συμπεράσματα, εάν ξεκινήσει από τους ισχυρισμούς του ευνομίου. Δεν άφησε λοιπόν κανένα επιχείρημα και κανέναν ισχυρισμό του ευνομίου ο Μέγας Βασίλειος, που να μην τον καταρρύψει και μάλιστα όχι από μία, αλλά από πολλές πλευρές. Όχι μόνο με αγιογραφικά επιχειρήματα, με την διδασκαλία των Αγίων, αλλά και με την κοινή λογική. Και λέγει στη συνέχεια, αυτά όμως είναι απλώς η εισαγωγή και η προετοιμασία της βλασφημίας. Και αυτό το λέγει ο Μέγας Βασίλειος διότι στην συνέχεια πρόκειται να εκθέσει άλλα σοβαρότερα ατοπήματα και πλάνες και έτσι να ολοκληρώσει την αιρετική του διδασκαλία. Δυστυχώς όμως, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε τον Σιμεών Σφανά και τον Σωτήρη Κατσαβριά που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.